historie mebloi revenas al la castello Książ.
Dank al la kunlaboro inter la Nacia Muzeo en Poznano kaj Muzeo de Porcelano en Wałbrzych, al la castello Książ en cilasta urbo revenos originalaj pli ol 300 jaraj riĉe ornamitaj barokstilaj vitroŝrankoj. Ili kreiĝis post 1722 laŭ la mendo de grafo von Hochberg. Dum 160 komencaj jaroj ili troviĝis en la teretaĝa barokstila alo de la kastelo, kie estis aranĝita fama artkabineto. En la vitrumitaj ruĝe kaj ore lakitaj ŝrankoj troviĝis kolektoj de moneroj, konkoj, kristaloj kaj mineraloj, inkluzive de la ŝtono de Popea, la edzino de Nerono, kaj granda hispana topazo. La kolekto poste kelkfoje ene de la kastelo ŝanĝis sian lokon. La aspekton de la vitrinoj pridokumentas fotoj el 1909. La mebloj forveturigitaj post la dua mondmilito al la palaco en Rogalin, apartenanta al la Nacia Muzeo en Poznano, de jardekoj troviĝis en la palacaj keloj. Nun ok vitroŝrankoj estos subigitaj al restauro, kio okazos laŭetape. La du unuaj revenos al la kastelo Książ en novembro, la ceteraj en aprilo 2024. Tiel efektiviĝos la ideopremiso de la muzeaj kolektistoj, ke laŭeble necesas revenigi la historiajn objektojn al la lokoj de ilia origina deveno, el kiuj ili estis forveturigitaj sekve de la milit-tempesto.